Jūnija vidū pašā Briseles centrā ar vairāku tūkstošu Eiropā dzīvojošu latviešu sadziedāšanos mazo dziesmu svētku kopkorī noslēdzās vairāku dienu Eiropas latviešu kultūras svētki. Rīkotāja komandā bija arī beļģiete Katalīna Vandrīse. Cilvēki, kuri strādā ar viņu kopā, teica, ka Katalīnas aizrautība ir bijusi tik dedzīga, ka bija skaidrs, ar šiem svētkiem Latvijas stāsts viņas dzīvē nav beidzies. Par to pārliecinos arī pati, kad Katalīnu sazvanu. Viņa ir darba darīšanās un mēs nevaram satikties klātienē, bet arī pa tālruni jūtams, cik labprāt viņa atceras vasarā notikušo. Neko nezināju par Latviju iepriekš, bet gatavojoties svētkiem daudz lasīja, Katalīna atklāja. Projekta laikā viņa vienu reizi viesojusies Rīgā, bet tad, kad darbs bijis pabeigts, aizbrauku uz garākā ceļojumā pa Latviju, kā viņa teica, es tiešām biju tik intensīvi strādājusi Latviju redzējusi un lasījusi par Latvijas kultūru, tradīcijām un mantojumu, ka pati savām acīm vēlējos kārtīgi apskatīt zemi un satikt cilvēkus, kuri man tagad ļoti bija iepatīk. Katalīna stāsta, ka tas, ko viņa uzreiz pamanījusi, esot Latvijas laukos, ir bijis klusums. Tas bija absolūts klusums, kāda mums nav Beļģijā, un to bija tik brīnišķīgi baudīt. Katalīna atceras un piebilst, ka arī ēdiens viņai gājas pie sirds. Savukārt latviešus pašus viņi sauc par mierīgiem, bet ļoti spēcīgiem cilvēkiem. To viņi sapratusi gan strādājot ar latviešiem, gan arī iepazīstot Latvijas vēsturi. Taču Katalīna arī pamanījusi, ka latvieši dažkārt mēdz būt ārkārtīgi rezervēti un atturīgi, un no viņu sejas izteiksmes nevarot saprast, ko īsti cilvēki domā. Taču tad, kad tu tiec šim apvākam cauri, tad atklājas ļoti silti un šarmanti cilvēki, Katalīna secina. Latvijas valsts dzimšanas dienā Katalīna vēlas sūtīt sveicienu ne tikai Latvijā dzīvojošajiem, bet visiem tiem tautiešiem, kas izkaisīt plašā pasaulē. Un viņa saka. Es tiešām vēlu latviešiem nekad nezaudēt lepnumu. Latvieši ir ļoti lepni cilvēki, lai gan nekad par to skaļi nerunā un nekad to neizceļ. Piemēram, kad biju Rīgā kopā ar savu draudzeni un vakarā mazliet pastaigājāmies, viņa sacīja, neskādē šīs skaistās ēkas nav vēl vairāk izgaismotas. Un tad es viņai allaži atbildēju, jo tas nebūtu latviešu garā. Latvieši ir lepni, bet ļoti neuzkrītošā veidā. Es vēlu latviešiem saglabāt šo lepnumu. Lepnumu, nekautrēties to izrādīt, dalīties tajā ar visu pasauli. Jūsu zemē ir tik brīnišķīgas tradīcijas, deja, dziesma, droši dalieties tajā vairāk, vienlaikus saglabājot šo īpašo latviešiem raksturīgo atturību.